Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 11-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qo'qon shahridagi Koppon bozori dehqonlari ularning tog'oralarini ag'darib tashlagan melisalarini pomidor bo'ron qildi. Toshkentlik kollej o'quvchisi o'z joniga qasd qildi.
Maktab tomonidan o'qituvchilar tomonidan tarjiqqa uchrab, kamsitilish, xo'rlashlarga uchrab, shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida nogiron yigit pensiyasi ozligidan shikoyat qildi.
Ozodlar o'ziga yetmaydi. Biz hozir bir oyda yarim kilo go'sht olib yetsak xursand bo'lamiz.
Bas onlaynga munosabat bugun o'qituvchi haqiqiy mardikorga aylandi.
O'qituvchilari chopib qolib chiqilyapti. Issiqda, kunning issig'ida qaytib kelishadi. Yuzlari qorayib ketgan.
Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek ikkinchi qismdan chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya poytaxti Damashqda sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 8 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Londondagi Suriyada inson huquqlari vaziyatini kuzatuvchi guruh portlashlarda 20dan ortiq odam nobud bo'lgani haqida xabar berdi. Portlashlar shiyalar uchun muqaddas sanalgan ibodatxona yonida sodir etilgan. Xabarlarga ko'ra, Sayyida Zaynab maqbarasiga kiraverish joyida dastlab avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan. So'ngra hutkush hujumchi o'zini portlatib yuborgan. Amak agentligi portlashga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan haqida xabar berdi. Liviya milliy birlik hukumati kuchlari Sirt shahri porti ustidan nazoratni qayta qo'lga olgan. Bu haqda Reuters agentligi Liviya rasmiylariga tayanib xabar berdi. Avvalroq Liviya kuchlari IShIDning Sirt yaqinidagi aviabazasini qaytarib olgani va u yerda Islomiy ekstremist guruhning yetakchilaridan birini yo'q qilgan haqida xabar qilgan edi. Sirt Liviyaning hokimiyatdan ag'darilgan rahbari Muammar Qaddafi tug'ilib o'sgan shahardir. Bir yil avval Islomiy davlat ekstremist guruhi strategik ahamiyatga molik bo'lgan mazkur port shaharni ishg'ol qilgandi. Dunyoning ko'pgina davlatlari, jumladan AQSh, Kanada, Ukrainada Stop Putin, Stop War chaqiriqlari bilan norozilik aksiyalari o'tkazilmoqda. Aksiya ishtirokchilari dunyo jamoatchiligi e'tiborini Ukraina sharqidagi vaziyatga qaratish maqsadida ana shunday aksiyalarni o'tkazmoqda. Rossiyaning diplomatik vakolatxonalari orasida piketlar uyushtirmoqda. Tadbir uyushtiruvchilaridan biri Irina Fon Burkning ozodlikka aytishicha, ular Rossiya bosib olgan hududlar, jumladan Qrimdan qo'shinlarni olib chiqishni talab etishmoqda. Agar ularning bu talabi qondirilmasa, namoyishchilar ochlik e'lon qilishlarini aytishmoqda. Ayni namoyishlar Amsterdam, Barselona, Budapest, Vena, London, Lozana, Moskva, Parij, Praga, Zyurix, Frankfurt va Ukrainaning bir qator shaharlarida ham o'tkazilmoqda. AQSh xalqaro eshitirishlar boshqaruvi kengashi uzoq yil Associated Press agentligida ishlagan Thomas Kent Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga yangi prezident etib tayinlanganini e'lon qildi. Radioning avvalgi prezidenti Kevin Kloz 2 yil avval lavozimidan ketganidan so'ng uning o'rni bo'shab qolgan edi. Janob Kent uzoq vaqt Associated Press agentligining Moskvadagi byurosiga rahbarlik qilgan, Yale universitetini tamomlagan Kent 4 ta xorijiy til, jumladan rus tilini biladi. Parijning Saint-Denis mavzesidagi Stade de France o'yingohida Euro 2016 futbol chempionatiga start berildi. Ayni stadionda bo'lib o'tgan dastlabki bellashuvda mezbon jamoa Fransiya Ruminiya jamoasini 2-1 hisobida yengdi. Ayni paytda Fransiyada Euro 2016 futbol o'yinlari boshlanarkan, poytaxt Parij va boshqa shaharlarda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Parij shahri hokimining muavini Jean-François Martens shaharda politsiyachilar soni ko'paytirilganini ta'kidladi. Musobaqalar 1 oy davom etadi, Fransiyaning 10 ta shahrida o'tkaziladi. Kelasi oydan O'zbekistonda mahalliy telefon aloqasi hamda mamlakat ichida va xorijga telegramma yuborish xizmatlari narxi oshadi. Jumladan shahar telefoni oylik abonent to'lovi 2040 so'mdan 2350 so'mga, qishloq joylarda 900 so'mdan 1035 so'mga oshiriladi. 1 iyuldan O'zbekiston ichida va xalqaro yo'nalishlar bo'ylab telegramma jo'natish narxlari ham qimmatlaydi. O'zbekiston bo'ylab telegrammaning bitta so'zi uchun to'lov 37 so'mdan 40 so'mga, tezkor telegrammada 184 so'mdan 220 so'mga oshiriladi. O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlari so'nggi bor o'tgan yili 2015 yil iyulida oshgan edi. Rossiyaning Buryatiya o'lkasidagi erkak zerikkanidan o'zbekistonlik mehnat muhojirini ov miltig'i bilan otib o'ldirgan. Voqea 9-iyun kuni Xuray Xobok qishlog'ida ro'y berdi. Erkak bu jinoyatga mast holatda ehtiyotkorsizligi sabab qo'l urgani aytilmoqda. Ayrim boshqa guvohlar esa qotillik tasodif bo'lmagani, o'zbekistonlikni ataylab o'ldirganini iddao qilishmoqda. Aynan qishloqda yashovchilardan birining politsiyaga guvohlik berishi erkak uyidan ov miltig'i bilan chiqib, bugun kimni o'ldirsam ekan degan so'zni aytgan va o'kuzgan. Hozirda mazkur qotillik yuzasidan Rossiya militsiyasi tergov olib bormoqda. Halok bo'lgan o'zbekistonlikning ismi oshkor etilmayapti. Aytilishicha u mahalliy fermerlik xo'jaliklaridan birida ishlagan. O'zbekiston futbol fanatlarining asosiy sayti hisoblangan uff.uz sayti yopilganidan bir hafta o'tib fut.uz nomi bilan boshqa domenda qayta ochildi. uff.uz ning berkitilishiga saytning izohlar bo'limida O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi hamda federatsiya rahbariyati shaniga bitilgan haqoratli so'zlar sabab bo'lgani aytilgandi. Paxtakor futbol klubining ashaddiy ishqibozlaridan biri oxirgi paytlarda uff.uz saytida nazorat qolmagani va raqib klublar ishqibozlarning biri-birini haqorat qilishi maydoniga aylangan haqda yozgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkentning Yunusobod tumanida kollej o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra 17 yoshli bola maktabda o'qituvchisi va guruhdoshlari tomonidan davomli tahqirlanavergach o'zini osgan. Biroq bola o'qigan kollej rahbariyati bu iddaolarni keskin inkor qilmoqda. Toshkent militsiyasi bu voqea yuzasidan tergov boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentning Yunusobod tumanida o'z joniga qasd qilgan kollej o'quvchisining ismi-sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsi ochiqlanmaydi. Voqea 6-iyun kuni sodir bo'ldi. O'sha kuni o'quvchi kollejdan o'ta asabiy holda uyga qaytgan, keyinchalik u uyida osilgan holda topilgan. Toshkent huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasi bola nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani bu yuzadan militsiya surishtiruv olib borayotganini aytdi. Qo'shnilari esa bola kollejda doimiy kamsitilgani, izoh qilingani sabab o'zini osib qo'yganini taxmin qilishmoqda. Bu bola o'zi kibraylik tog'asini uyda yashab kollejga qatnar edi. Uyda osib qo'ygan, uydagilarning aytishicha kollejda uni xo'rlashgan, tengqurlarini oldida kamsitishgan. Bu bola chiday olmay shu ishga qo'l urgan, dedi ismi sir qolishni istagan Yunusobodliklardan biri. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi Ezgulik inson huquqlari jamiyatining a'zosi Shoira Sodiqbekova Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning ijtimoiy mavqeiga qarab kamsitilishi odatiy holga aylanganini aytadi.
Shunaqa holatlar bo'lgan, juda ko'p marotaba o'quvchilardan pul so'rashgan. Endi o'ziga to'q, boy xonadonning bolalari o'sha talab qilingan pullarni olib kelib to'latgan maktabga. Lekin alik chorro oilasi qiynalganroq, moddiy ta'minotga muhtoj bo'lgan oilani bolalari to'lamagan, o'sha to'lamagan bolalarni maktabda sinfdoshlarni oldida, o'sha tengqurlarni oldida o'qituvchilar tomonidan izza qilingan. Yana bundan tashqari o'qituvchilar maktabda to'garak, fan to'garaklarini ochishgan. U fan to'garakka qatnagan bola har bir soatiga, masalan, ingliz tili o'qituvchisiga 7 soatiga 7000 so'm to'lasa, matematika ustoziga o'sha ochgan to'garagini 1 soatiga 3000 so'm pul to'lashadi. Haftada 2 marotaba to'garak bo'lar ekan. Mana ham nevaram shu o'qituvchilar tomonidan kamsitilib, xo'rlanib, pul bermagani uchun asosiy sabab shu maktabda talab qilinayotgan har oyda 10,000 so'mdan maktab fondi yig'ishadi quyi sinf bolalardan. Yuqori sinf bolalardan o'quvchilardan har oyda 15,000 so'mdan maktab fondi yig'ishgan. Endi kim bera oladi, kim bera olmaydi? O'sha bera olgan bolalarni nimasi oshirib olsa, ularga kim temiz mushugini pishitmaydi. Bera olmagan bolalar maktab tomonidan o'sha o'qituvchilar tomonidan tarjiqqa uchrab, kamsitilish xo'rlashligiga uchrab shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti.
Muammo shu darajada kattami, bolalarni joniga qasd qilishgacha boryapti?
Juda ham maktabda, ayniqsa viloyatlarni bilmayman, lekin Toshkentda yashaganim uchun Toshkentdagi maktabdagi o'quvchilar tomonidan juda ham ko'p o'zaro o'qituvchilarni orasida kamsitilishlar, xo'rlashlar. Faqat shu asosiy sababi pul. Maktabda yig'iladigan, har oyda yig'iladigan tushum pullar. Masalan, xuddi behudaga maktabda pul yig'iladi. Men bunga o'zim guvohman. Chunki maktab o'quvchi o'qituvchilar bayramidan boshlanib, nima deydi, yangi yil 8-chi marta ham sinf rahbariga sovg'a salom olish uchun pul yig'iladi. Ekzamen uchun har bitta sinf o'quvchisidan 100 ming so'mdan pul yig'ishdi bu yil maktabda, maktablarda. Ekzamen qanaqa ekzamenga pul kerak bo'ladi? Nima uchun pul kerak bo'ladi deb so'rasam, o'qituvchilarni dasturxoniga deb aytishdi. Shu pul yig'ishlar juda ham ko'p. Endi qaysi oila haqiqatda bera olmaydi, qaysi oila bera olmaydi? Bera olmagan oilani holiga voy.
O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'p uchramoqda. O'tgan yili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida 7-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Maktab direktori qizning telefonidan behayo rasmlarini topib olib, uni sinfdoshlari oldida masxara qilgan va uyatga qolgan qiz uyda o'zini osib qo'ygan. Bundan oldin Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida ham paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyotosh kasb hunar kolleji 3-chi kursi o'quvchisi o'z joniga qasd qilgandi. 2014 yilning avgust oyida esa Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'on qishloq fuqarolar yig'inida 17 yoshli ikki qiz kupa-kunduz kuni o'zini osib o'ldirgani butun qishloqni larzaga solgan edi.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi Koppon dehqon bozorining dehqon va savdogarlari payshanba kuni ularni bozor ichkarisiga ko'chirmoqchi bo'lgan militsiya xodimlariga qarab pomidor, karam, bodring otishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunga militsiya xodimlarining qo'polligi va dehqonlarning sabzavot solingan tog'oralarini tepib sochib yuborishi sabab bo'lgan. Qo'qon shahrining Koppon dehqon bozoridagi bu voqea payshanba kuni sodir bo'lgan. Dehqon bozori ma'muriyatining sabzavot sotuvchilarini bozor ichkarisiga olish qarori ularning noroziligiga sabab bo'lgan. Bozor ma'muriyatining talabiga ko'nmagan dehqonlarni tartibga chaqirish uchun bozor ma'muriyati militsiya kuchidan foydalangan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlarining dehqonlar tog'oralarini tepib yuborishi janjalga sabab bo'lgan. Hozir xalqning dehqonchiligi ayni yetilgan payt, bozor mevai sabzavotga to'lib ketgan. Dehqonlar tog'ora-tog'ora sabzavot keltirib, bozordan o'zlariga munosib joy topolmagani uchun savdo ko'chagacha chiqib ketgan. Militsiya xodimlari dehqonlarni bozor ichkarisiga kirishini talab qilib, tog'oralarini tepib, sabzavotlarni sochib yubordi. Bundan dehqonlar g'azablanib, ularning o'zlarini pomidor karamlar bilan ura boshladi. Bir zumda hamma yoq to'polon bo'lib ketdi. Militsiya qo'shimcha kuchlar chaqirib, zo'rg'a tinchitdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Qo'qon shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir bozorni tartibga solish uchun qilinganini aytdi. Bozorning bir tomoni quruq meva uchun, bir tomoni sabzavot, ho'l meva uchun edi. Ayni kunlarda sabzavot ko'payib, ular ho'l mevaning ichigacha kirib ketishdi. Ko'chada savdo qila boshlashdi. Yo'llar to'silib qoldi. Shunga ularni ichkariga olish uchun avvaldan ogohlantirgan edik, lekin quloq solishmadi. So'ngra militsiyani ishga solishga majbur bo'ldik, dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda bozor bir maromda ishlayapti. Hammasi o'sha kuni tinch edi. Bozor tartibga solindi. Militsiyalarga pomidor va karam otgan dehqonlarga tushuntirildi. Ulardan hech kim hibsga olingani yo'q, dedi mulozim. Biroq bozorda har kuni meva sotadigan Halima ismli savdogarning aytishicha, o'sha kuni militsiya bilan janjal qilgan dehqon va savdogarlarning birortasi ham 2 kundan buyon bozorga chiqqani yo'q. Ozodlik ularga hibsga olingan yoki olinmaganini tasdiqlay olmadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Qo'qon shahrida yashaydigan birinchi guruh nogironi Farhodjon Imomnazarov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, nogironlarning bugun juda og'ir ahvolda yashayotgani, pensiyalarning juda ham ozligi, ularning xorij davlatlariga borib davolanish uchun umuman imkoniyat yo'qligi haqida gapirdi.
Xo'p, bo'la, Sadir aka, men 2007 yili oyog'im bilan nevroxirurgiya ilmiy markaziga yurib bordim oyog'im bilan. Orqa miyaga ozgina suv yig'ilgan ekan shamollashdan. Men o'zim sport bilan shug'ullanib yurganman. O'sha yerda nevroxirurgiya ilmiy markazida doktorimiz Xaborenko Yuriy Fyodorovich, Farhod, olib tashlaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi, san lekin nogiron bo'lib qolasan deb menga aytishmagan. Mana hozir endi arada vaqt o'tib qoldi, ancha yillar. Leningradga bordik 2012-yil, Lening Sankt-Peterburgga. Yaqinda 4-chi may kuni Hindistonga borib keldim. Operatsiya ozgina noto'g'ri bo'lganligini haqida aytishyapti. Lekin hozirgi kunda aka orqa miyani O'zbekistonda davolash iloji yo'q. Buni ustiga 350 ming so'm nafaqa olyapmiz. Prezidentimizga, Adog'aniz Karimovga, bosh vazirimiz Shavkat Miromonovga ariza qilib kelyapmiz. Bu arizalar hammasi bir qandaydir qoniqarli javob bilan bizga qaytmayapti.
Endi nima haqida ariza nima haqida?
Ariza iloji bo'lsa, biz chet davlatda yoki mana Moskva, Germaniya, Izrail, Hindiston, mana yaqin Hindistonga borib keldik. Hindistonda mana bir kuniga $150 6 oyga imkoniyating bormi degan savol berishdi. Men hisoblab ko'rsam, bu katta summa. Kuniga $150 6 oyga 350 ming so'm nafaqa olsam, qiyin masala. Shuning uchun moddiy yordam faqat shu, mana hattoki O'zbekistonchida ham o'zimni Qarg'onam, biz viloyat Qo'qon shahrida istiqomatda yashayman. Ayolim bilan mana farzand ko'rishman orzusidaman ancha yildan buyon, Allohning bergan ne'mati. Shu farzandga harakat qilyapmiz. Toshkentga borib hattoki istagidan bizga order beradi. Order bilan bosh, hattoki dori darmoni ham yo'qda. Dori darmoni ham berishmaydi. Shu ertalab manni kasha hazretda karam so'zi, shu ozgina bir massaj qilib qo'yishadi, shu bilan bo'ldi.
Qayerda? Qayerda?
Toshkentni Qazi mahallada reabilitatsionniy nogironlar sentri bor. Hozir Asqar aka bolalar, direktor Asher aka Sattor bolalar, professor Domla, ular Farhodjon, bu orqa miya O'zbekistonda kasal emas. Orqa miya O'zbekistonda davolash imkoniyati ham, iloji ham yo'q. Sababi shu chet el, Germaniya, Angliya, London deymizmi? Men achchig'im kelib turgan sababi, mana hozir telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi, men anchadan beri kutib yuribman. Men Islom Abdug'aniyev Karimovga ham, Shavkat Miromonovichga ham Qo'qon shahriga kelib, Astepa shahrimi, Astepa ko'chasi, Istiqlol 102-uyda 2-chi xonadon yashovchi Farhodjon oldiga kelsin. Men shu Astepani xun xalqini oldilariga olib chiqamanda, xalq qay ahvoldaligini tushunib yetishadi. Lekin Farg'ona viloyat hokimligi G'aniyev ham, hamcha mana aniq viloyatimiz yaxshi, oyliklar yaxshi, hamma yo'q joyida degan gapni gapirishlari mumkin, lekin prezidentimiz bu narsani xabarlari yo'q deb o'ylayman. Lekin xalq nihoyatda qiynalgan. Mani oldimi o'zida qo'shnilardan 4-5 ta nogiron borlar. Yosh kot Ahat aka, Rustamjon aka qo'shni. Ular ham shunaqa bir qiynalgan holatda. Iloji bo'lsa men o'zim o'ylamayman, lekin o'zini o'ylash yaxshi emas. Men butun O'zbekiston nogironlariga yordam qilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Endi bu shu nogironlarning hammasini ahvoli yomonmi? Ular qancha pensiya olishadi?
Uzog'i, mana o'zim 350 ming so'm olaman.
3-chi guruh nogironsiz.
1-chi guruh. U 1-chi guruh nogironlik 350 ming so'm pensiya bilan, hattoki oziq-ovqat, mana kommunal to'lovlarimiz, gaz, suv, svet, dori-darmonlar bor, massajlarimiz bor. Toshkentga borib lekin yurqaroq qilish kerak.
Yo, shu 350 ming so'm o'sha oziq-ovqat kech bo'lmasa yetadimi, yetmaydimi? Menimcha yetmasa kerak.
Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi-da, Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi. Biz hozir bir oyda yarim kilo go'sht olib yesak xursand bo'lamiz. mana bir oyda biz go'sht yedik-ku, ozgina bo'lsa organizmga quvvat bo'ldi. Biz shu bilan harakat qilamiz. Lekin oldimizda do'konlarimiz bor, ochishgan. Baxtiyorjon yigitlar endi oziq-ovqat do'koni ochdilar. Lekin har oyda qarzga berishadi bizga. 100 000, 150 000, 170 000, 200 000 yaqin qarz bo'lib ketamiz. Mesha chiqishi bilan darrov hali qarzimizni do'konga olib kirib beramiz. Ana shunaqangi qilib yashab kelyapti.
Deydi Qo'qon shahrida yashovchi birinchi guruh nogironi Farhod Imomnazarov. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik o'qituvchilardan biri. U bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bas onlaynda O'zbekiston o'sha zamonaviy quzorlar davlatida xalqaro reytingda 2-chi o'rinda olgan ekan, shu masala muhokama qilindi. Keyin o'qituvchi Karimjon shu o'zini fikrlarini aytyapti. Juda oxiriga borib yig'lavordi, yuraklarimiz ham ezilib ketdi uni yig'lashlarini eshitib, ko'ngli buzilib gapirdida. Endi bir haftagacha men ham o'zimni uyqum kelmadi ekan. Endi shu o'qituvchilarni ahvoli bugungi kunda haqiqatdan ham juda ham og'ir ekan. Men o'zim maktabda ham dars beryapman, shu o'z ko'zim bilan shu narsalarga guvohman. O'sha Karimjon aytgan hamma gaplar to'g'ri. Bitta o'qituvchi ayolni bilaman, u oyligini bu oyligiga zo'rga yetkazib faqat qarz bilan yashaydi ekan. Endi shu bugungi O'zbekiston rahbarlarini ham o'sha Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni ham qolaversa boshqa rahbarlarni ham ustozlari o'qituvchilar bo'lgandir bu paytlar, ularni ham o'qituvchilar o'qitib shu tarbiyalab voyaga yetkazgan bo'lsa kerak, shu o'zini o'zligini unutishmasa, o'qituvchilarni bu darajada qiynashmasa deymanda. Endi mana o'qituvchilari chopiqqa olib chiqilyapti, paxta chopig'iga. Endi ularni men o'z ko'zim bilan ko'ryapman, 2 km, 3 km piyoda borishadi. Mashina transport yo'q, issiqda kunning issig'ida qaytib kelishadi, yuzlari qorayib ketgan, haligi judayam ahvollari og'irda ularni ko'rinishi. Endi 2 oy paxta egim terim payti paxtada bo'lsa, paxtada ishlasa azob bilan, o'quvchilar darssiz boshqasiz qolib ketishadi. Tarixchi o'rniga matematik dars o'tadi, matematikni o'rniga fizikachi dars o'tadi. Aka, bunda o'sha o'zbekistonlik kelajagi nima bo'ladi? Qayerga boryapmiz? Bu qanaqa yoshlar voyaga yetadi bu ahvolda? Juda ta'lim tarbiya og'irlashib ketyapti. Shuning uchun men Namijon aka Jo'raboyev aytganlaridek, o'zbekistonlik kattalaridan iltimos qilib qolaman, shu o'qituvchilarning sharoitini yaxshilash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirish kerak bu ahvolda. Bo'lmaydi. Qolaversa, O'zbekiston rahbariyati uchun shu O'zbekistonni zamonaviy quzorlar davlati ro'yxatida 2-o'rinni olishi judayam bir sharmandali, uyatli hol. Bu masalada juda katta ishlarni amalga oshirish kerak deb hisoblayman.
Deydi o'zbekistonlik o'qituvchilardan biri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Hurmatli tinglovchi, biz o'tib borayotgan haftaning muhim voqealarini yana bir bor sizga ayrimlarini eslatib o'tamiz. Jumladan, Farg'ona viloyati Furqat tumani fermeri Azizbek Alimatov hokim Nomonjon Nazirovning qo'pol va so'kong'ich rahbar ekanligidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ozodlik tarixiga kelib tushgan va hokimning ovoz deb iddao qilinayotgan telefon suhbatlaridan birida hokim fermerning o'zini, uning onasini, enasini uyat so'zlar bilan qattiq haqorat qilgan. Ozodlik radiosining radiosida bu audio yozuv bor, hokim fermerni haqorat qilganini tan olib, ozodlik orqali kechirim so'ragan edi. Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov 25 may kuni Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Almatovni o'z dalasidan topolmagani uchun onasidan so'kib qattiq haqorat qilgan. Bu haqda ozodlikka gapirgan fermer Azizbek Almatovga ko'ra, o'sha kuni traktor sotib olish niyatida Qo'qon shahriga borgan.
28 traktor olaman deb bittasida bor ekan, o'shani ko'rgani boruvdik. Boruvdik, endi sherikda mashinasi Jiguli edi, endi buzilib qoldi. Ammo seminardan meni xabarim yo'q edi-da. Telefon qildi, shunaqa agar eshitgan bo'lsangiz, qaytasan. Kelyapsanmi yo'qmi dedi. Endi rahbar odam, men eshitganim yo'q. Boshqa deb tortishmadimmi? To'g'risini aytdim, shunaqa ish bilan keluvdik, mashina buzuq edi. Hozir yetib boraman dedim.
Deydi Azizbek Almatov. Fermer hokim bilan bo'lgan suhbatni yozib olganini aytar ekan, bu audio yozuvni Ozodlik radiosiga taqdim qildi. Mana birinchi suhbat.
Assalomu alaykum. Men hokimman, tezdan chiqanchi. Dalangga yetib ketdi. Terdi dalangga yetib ketdi, dalang deb yozdim men.
Xo'p, aka, hozir mashina buzuq edi, hozir yo'l dedik, aka, yetib boraman.
Mashinangni ham, mashinangni ham, o'zingni ham tez yetib ketdi bilan.
Bir zumdan so'ng hokim yana fermerga telefon qiladi.
Alo. Qayerga ketdi? Meni qo'lim dalangga tushdi.
Ha, nima aka, Qo'qonda edim, hozir mashina buzilgandi, baqa ustaga olib kelgandim, aka.
Meningni ham ayangdan tushdi. Qadarini yelaman.
Bu audio yozuvda uyatli so'zlar ko'p bo'lgani uchun uning hammasini oqqa ko'chirib bo'lmaydi. Hokim o'zi aytganidek 50 ta odamning oldida baqirib, fermerni haqorat qiladi. Fermerning aytishicha, uning onasi o'g'lini onasidan, enasidan so'kkanligi uchun uni yetaklab hokim qabuliga borgan.
Ha, nimaga? Peshanba kuni qabulidan onamni olib bordik keyin. Men o'zim olib bordim onamni. Endi oborimda endi onam ham xafa bo'lishdi, eshitdi. Endi nima ish qilsak, nima gap so'z bo'lsa, onamiz bitta qo'lida katta bo'lganmiz endi otasiz. Maslahatlashib ish qilamiz. Va hokim dedi, meni onam rahmatli o'tib ketishgani, lekin mana men o'zim keldim. Mard bo'lsangiz, qani o'sha eshagingiz. Topib bering eshagingizni deb aytishdi. Nimaga hadi xusumat qilaveradi? Yangi fermer bo'lsa, sharoit qilib bering. Ikkalamiz o'rtada meni oyligim ham, o'zini oyligi ham topgan pulimizni hozir shu fermerga sarflayapmiz. Namuncha kutaveradi, namuncha tinchlik bermaydi. Deb nima qilib aytishdi. Endi tek qo'ying, bir yil nazorat qiling, kuzating, yoningizga ong, yordam bering, ma'naviy, amaliy yordam bering. Qisin qilmasa anan men keyin so'king. O'shanda ham qilmagan taqdirda ham onadan so'kinish, padaringa la'nat deyish, bu nimaga hech narsa asos bo'lmaydi bunga deb qattiq gapirib kelishdi onam ham borib.
Kechirim so'ragan yo'qmi? Kechirim so'ragan yo'qmi?
Yo'q, kechirim so'ramadi-yu. Seni o'g'ling dangasa dedi, ishlamaydi. Baribir oyboltaga qo'yib bo'lsa ham, sessiyada ko'rib chiqib bo'lsa ham, baribir yerini olaman,
deydi fermer. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish uchun Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov bilan bog'landi. Hokim fermerni so'kkanini tan olar ekan, fermerning onasidan kechirim so'raganini aytdi.
Bilaman, uni keldi, ayasi bilan keldi, biz gaplashdik, o'tirdik, kelishdik, kechirim so'radim.
Kechirim so'ramabsiz-ku, axir kechirim so'ramabsiz.
Onasidan kechirim so'raganman men, onasidan. O'zidan kechirim so'ramayman men.
Biz endi o'sha bitta fermerni so'kkanmiz, azbeydi, qolgan fermerlar qanim yo'q. Lekin ish qilmagan fermerlarda qatta buni tan olaman, baqa taqilishim mumkin. Lekin bitta fermerni onasi endi kelgan onasidan kechirim so'raganman.
Demak, boshqa so'kmaysiz-a endi?
Yo'q, boshqa so'kmaymiz. O'zimga xulosa chiqarganman, boshqa so'kmayman. Endi u paxtani ko'rsangiz, yonib ketasiz-da, siz meni o'limda bo'ling.
Paxtasi yonib ketsa ham, kuyib ketsa ham, birovni tahqirlashga hech kimning haqqi yo'q O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha.
Endi o'zimdan chiqib ketib qolganman-da o'sha paytda endi. U paxtani ko'rib, u agar ishlagan fermerni so'ksam, qanday alik bo'laveradi. Lekin boshqa so'kmaymiz, boshqalik qilmaymiz. Boshqa takrorlanmaydi.
Dedi tuman hokimi Nomonjon Nazirov. Azizbek Almatovning aytishicha, shu yilning yanvar oyida fermerlar yerlarini maqburlashtirish tadbiri natijasida u fermer bo'lgandi. Asli kasbi agronom bo'lgan 31 yashar Azizbek Toshkent Davlat Agrar universiteti aspiranturasini tugatib kelgandan so'ng tuman yer resurslari bo'limida rahbar lavozimida ishlagan. Azizbek hukumatga hech qanday xusumati yo'qligini, faqat hokim fermerlarga odam sifatida muomala qilishni o'rganish kerakligini aytadi.
bitta menga emas, men butun fermerlar nomidan gapirmoqchiman-da. O'sha ko'ra, misol uchun, bir xil odamlar bor, bizda jinni o'zbekchilik bor, istihola qiladi. Hali-ki ertaga boshimga og'riq orttirib olmay, to'g'ririb ali suvga ham boshqa qilsa ham 2-3 kun yurib hazm qilib yuboradiganlar bor. Hazm qila olmasa ham ayta olmaydiganlar bor. Men o'shalarning nomidan ishlaganda tishlamaslik kerak. Ishlaydigan ishlasin, ishlamaydiganni o'zi topib, mustaqil o'zini fikri bilan chorasini ko'rib, o'shani nima qilish kerak. Maqsadim shu aka. Faqat muomala birinchi o'rinda. Kadr bilan ishlash muomalasini yo'lga qo'ysa bo'ldi. Men boshqa hech qanaqa e'tirozim yo'q rahbarimiz.
Dedi fermer. Farg'ona viloyati Furqat tumanining tajriba fermer xo'jaligi raisi 70 yashar Ochil Begmatov ham hokimning haqoratlaridan fermerlar zada bo'lib qolganini aytadi.
Ya bu hammani shu meni oldimda so'kmaydi. Meni oldimda so'ksa o'ldirib tashlayman buni, gapni ochig'i. Men majlisdan chiqib ketgandan keyin meni oldimda bu hali hurmatli fermerlar dedi. Men chiqib ketgandan keyin 50 tangni ham o'qitasizman, durar ekan o'zda o'zi. Lo'm chiqaman ko'tinga deydi ekan. Yura bu betam ayollar bormi? Maktab o'qituvchilarigacha yig'ib oladi. Maktabda direktorlar o'tiradi aytsa, ayollar, erkaklar, damkomlar o'tiradi. Bu bir hafta 7 kun bo'lsa, bu 9 kun yig'ilish qiladi-da o'zi ham 2 soat, 2 soat. Shunaqa bir betamizki, endi men tushunmay qoldim bunga. Endi
deydi farg'onalik fermer Ochil Begmatov.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Muborak Ramazon oyi kirib kelishi bilan Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi ham ko'tarila boshlagan. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan xabar beradi.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida hayot kechiradigan o'zbek oilalar Muborak Ramazon oyi kirib kelganidan so'ng oziq-ovqatlar narx-navolari kutilmagan andozada oshganidan shikoyat qiladilar. Og'ir vaziyatda ro'zg'or tebratadigan mazkur oilalardan birida bo'lganimda, ushbu xonadon onaxoni Habiba xonim Ramazon oyi kirib kelishi bilanoq bozorlarda oziq-ovqatlar narx-navolari oshganidan nolidi. Unga ko'ra, birta tuxum narxi Afg'oniston pul birligi afg'oni hisobiga 5 afg'onidan 7 afg'oniga oshgan. U nochor ahvolda o'z farzandlari bilan roza tutib, Allohning qarzini ado qilayotganini aytdi.
Bor oladi, yog'lar qanday qilsin? Mushkil o'tkazinday qilamiz bizlar ham mana shu qimmatli bir ro'zaga kirdan shu 20-30 rupa har nimaga qimmat bo'lgan. Bir g'alla 5 rupadan shu bilan 7 rupa bo'lgan. Davlati tavajjusi yo'qdi. Bu mushkilotga nima? Meni yerim qarzdordi. Mushkilotga zindagi qilaman. Tamom ro'zim g'am g'ussa bilan o'tadi. Shu qarzni bo'l deyman, nima deyman? Bor ekan, ketira yerib ketiradi dasturxonning ustiga. Ana yog'lar degan dasturxonning ustiga ana shu 1-2 osh qilaman, nima qilaman? Shu quruq suv bilan ochadilar, o'ltiradilar. Xudoyga shukr qilaman. Xudoning buyurgani ekan. Ro'za ekan, shu besh oqdan shu Xudoning ibodatini qilmasa ham bo'lmaydi. Ashu mushkulotga narsa ro'zani tutamiz.
O'z oilasi bilan Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek ziyoli Muhammad Hasan To'lqin ham Ramazon oyida Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqatlar narxlari oshganini tasdiqladi. U kamdaromad oilalarni muborak Ramazon oyida o'ta qiynalib hayot kechirayotganliklarini ma'lum qildi.
Ramazon muborak oyi kelishi bilan narx-navolar Kobul emas, Afg'oniston bo'ylab kutilmagan darajada yuqori ketadi. Misol sifatida mana 21 kunlik bir bo'yicha 2000 ko'tarilgan, 1 kilo qizil muxut, lobiya 80 rupiya 100 rupiya ko'tarilgan, 3 palik mana tamadi 80 rupiya ko'tarilgan. Bu juda odamlarni mana shu qashoq aholini vaziyatini, iqtisodiy vaziyatini yomonlashtirgan. Har yil mana shu turda muborak ayyomi kelishi bilan kutilmagan darajada narxlar oshib ketadi, odamlar joniga tegadi.
Kobul shahri hokimiyati mulozimlaridan Muhammad Rasul ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan Afg'oniston bo'ylab Ramazon oyida oziq-ovqatlar narx-navolari oshishiga qator savdogarlarning manfaatparastligi sabab ekanini ma'lum qildi. U Afg'onistonda ozod bozor qonuni hukmron ekani bois davlat idoralarini bozor ishiga aralashish huquqiga ega emasliklarini aytadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni Chodir Xayolga beraman. Chodir Xayol arxividan O'zbekiston xalq artisti Munojot Yulchiyeva bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi navat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Qaro ko'zim qo'shig'ini mavzu qildik. Bu ashulani men patefon plastinkasining g'ijirlagan ovozida ham, lentali magnitofonda ham, Vesna deb atalgan kasetali magnitofonda ham eshitganman. Hozir bu ashulani DVD, MP3 iPod kabi alatlarda ham eshitib yuribman. Ammo bu ashulani oz bo'lsa ham tushunishimda doimo yashil baxmal do'ppi kiyib yuradigan baqaloqqina adabiyot muallimimiz Yusuf akaning hissasi ko'p. Kechqurun maktabda qorovullik qilib, kunduzi maktabdagi adabiyotdan dars beradigan Yusuf aka bu g'azalning yuzida terni ko'rib bo'lsam ey rafiq mani gulob ila yuvu gulbargidan kafan qilg'il degan misrasi bilan bog'liq rivoyatni oshig'ich hayajon bilan aytib, bizni ichimizda Navoiy ijodiga bo'lgan ishtiyoqni alangalantirar edi. Bizdan oldingilar bu qo'shiqni Berta Davidova ijrosida tinglab quloq qondi bo'lishgan. Kunlardan bir kun televizorning oq-qora ekranidan ohista, o'ktam ovozda Qora ko'zim tarala boshlandi. Atlas ko'ylak, iroqi do'ppi kiygan qizcha yuragim otilib chiqmasin degan andishadami yo qo'llarini ko'ksiga qo'yib kuylar, ohista ovoz borgan sari shiddat bilan kuchayib borar edi. Ko'zim qora kulayotgan qiz Munojat Yo'lchiyeva edi. Qaro ko'zim, kelu mardumlig' yemdi fan qilg'il. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Bu qo'shiqni men Navoiyning tug'ilgan kunida kuylaganman deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva.
Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni 9-fevralda 1980-yili tug'ilganiga 539 yil munosabati bilan televiziyada Nazm va Navo degan ko'rsatuv bo'lgan. Ana shu ko'rsatuvga ustozim Shavkat Mirzayev o'zining qo'lida o'qiyotgan talabalar tayyorlab shu ko'rsatuvga Navoiyning g'azallaridan ashlalar o'rgatib, shu televiziyaga chiqish qilganimizda tayyor berganlar. Qaro ko'zim kelov mardumlig' endi fan qilg'il bu ushoq.
Navoiyning bu g'azalini ashlalar qilib kuylagan Munojot bir kechada mashhur bo'ldi qo'ydi.
Shu o'sha kundan, demak 9 fevralda chiqqan bo'lsak, 80-yil o'sha kundan boshlab biz butun respublika miqyosida viloyatlar qo'shni mamlakatlar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab tanildik. O'sha kundan boshlab
keyin demak, ya'ni tomoshabin birdan qabul qildi va birdan mashhur bo'lganday tasavvur qoldi.
Birdan mashhur bo'ldim. Ha, birdan mashhur bo'ldik. Bo'ldim men o'sha kuni. Chunki o'sha kunni o'zida meni ismi, familiyamiz e'lon qilinmagan, shunday ashulalar ijro qilingan, g'azallar o'qilgan edi. O'shaning uchun kim deb hamma bilishga qiziqqanma qilindi. Keyin yana undan keyin yana ko'rsatuvlar bo'lgan. Undan keyin bizning kimligimizni xalq bildi-da, muxlislarimiz.
Ertangi oshga sabzi to'g'rayotgan chollar murojaat degani chiqibdi-ya. Qora ko'zimni avjiga chiqdi deyishdi. Murojaat yo'lchiyi va qora ko'zimni aytgan paytida oyoqda bo'lgan sho'ro hukumatı yosh ijodkorlarni rag'batlantirish haqida qaror chiqardi. O'sha davrda O'zbekistonning rahbari bo'lgan Sharof Rashidov bu qarorga suyanib murojaat yo'lchiyini qo'llab-quvvatladi.
O'sha biz o'qish jarayonida nima qilgan paytimiz, o'sha paytda maqom ansambllari ma'lum bir qandaydir haligi bir talabga javob beradigan bir nimaga kelib qolgan paytlar bo'lsa kerakmi, qandaydir shu yosh ovozlar chiqdi, mana shu yosh ovozlarni ishga taklif qilinglar deb o'sha paytda bizni yana men bilan birgalikda shu bir 8ta talabalarni ishga taklif qilishdi maqom ansambliga rahbariyat tomonidan. O'sha paytda Sharof Rashidov, mana yosh ovozlar bor ekan, shularni albatta ish bilan ta'minlanglar deb rahbariyat tomonidan shunaqa buyruq bo'lgandan keyin bizni maqom ansambliga har imkon daraja qilib berilganda, ya'ni o'qish bilan birgalikda bizga sharoit yaratib berilgan. Biz ham o'qishni ham ishni boshlaganmiz undan keyin.
Endi 1980-yilda Murojaatxon nima bor edi? O'sha paytdagi hukumat qarori chiqqan yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash haqida, rassomlarni ham, ashulachilarni ham, qo'shiqchilarni ham, teatrni ham. O'sha paytda ilhom paydo bo'ldi teatri. Lekin hukumatning nazari bir yo'lga, lekin xalq ham qabul qildi shu paytda, yaxshi qabul qildi.
Albatta, albatta. O'sha xalq qabul qilgandan keyin, demak, o'sha yana shu yoshlarga e'tibor beringlar, mana shu yoshlarga yordam beringlar degan yana bir e'tibor bo'ldi albatta-da. Ana shu nimadan keyin bizga hali men tayyorlov bo'limda o'qib turgan paytim bo'lishiga qaramasdan bizni katta bir guruhga, ya'ni maqom ansambliga professional san'atkorlar qatorida shu Yunus Radabiyev o'zlari shu paytda rahbar bo'lib turgan paytlarida, undan keyin Orpal Maqsimov rahbar bo'lib turgan paytlari biz ulardan oldin, demak, Yunus aka o'zlari nima qilgan bo'lsalar, keyin Orpal Maqsimov rahbar bo'lib turgan paytlarida bizni o'sha yoshlarni ishga jalb qilinganmiz. Ya'ni professional san'atkorlar darajasida bizni o'sha yerda ishga taklif qilinishi biz bu katta bir yutuqda, endi katta bir narsa.
Alisher Navoiyning Xazoinul Maoni kitobiga kiritilgan bu g'azal Allohga orifona sevgi haqida. Bir so'z bilan aytganda, diniy, islomiy bir g'azal. Falakning gardishini qarangki, bu g'azalni targ'ib qilish dahriy kommunistlarning chekiga tushdi. G'azal ushoq degan kuyga solinib, oynayi jahonda radioda aylantirildi. Plastinka qilib chiqarildi, g'azal haqida kino olindi. Navoiyning bu g'azalini bilgichlar ustusiga yuklangan ma'nolar qatlamasi deyishadi. Murojaat yo'lchiyi va bu ashullarni oddiy cho'ponlar, paxtakorlar davrasida kuylar edi. Bu orifona misralarni ular qalb ko'zi bilan tushunishar edi deb eslaydi suhbatdosh.
Bilasizmi, endi hamma har xil talqin qiladi. O'sha tinglovchi har bir tinglovchiga har xil ta'sir qiladi. Masalan, o'sha yerda birinchi navbatda o'sha ovoz o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, keyin o'sha so'z, keyin musiqa bir mukammal darajada ijro qilinsa, o'sha har bir tinglovchini o'ziga jalb qila oladi. Undan keyin o'sha tinglovchilarimizni muxlislarimiz ichida ham, demak, o'sha g'azaliyotda tushunadigan, o'sha tahlil qilib oladigan muxlislarimiz bor. Lekin o'sha ba'zi birlarimiz, masalan, deylik, o'sha ilohiy bir nima bu, demak, oshiqlar o'shaligi falsafiy chuqur ma'nosini anglay olmasa ham, lekin o'sha bu sevgi, Allohga bo'lgan sevgiligini yoki kimlardir shu insonni insonga bo'lgan sevgisi, muhabbati deb talqin qilishadi.
Boshqa turkiy xalqlar, ozarbayjonlar, aytaylik Turkiyadagi turklar qanday qabul qildi buni?
Endi Ozarbayjonda mahali bo'lmaganman, lekin Turkiyada men mana 2005 yili Konya shahrida konsertda qatnashib keldim. Aynan shu Sufi festivalda qatnashdim. O'sha yerda ham shu klassik ashulalarimizni, mana shu ashulalarni ijro qildim. Juda ham yaxshi qabul qilishadi. Endi biz o'sha qo'limizdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz o'sha shoq ashulamizni, ya'ni oshiqlar ma'nosini. Ya'ni qora ko'zim kelib mardimlik endi fan qilg'il, qizim qarosida mardim kibi vatan qilg'il. Shu mana shu ikki baytida bir chuqur katta bir falsafiy ma'no bor. O'sha uchraydigan mardim so'zini o'zi ikki xil ma'noda o'xshatish bo'lyapti. Ya'ni mardum xalq, insoniylik ma'nosida bo'lsa, ikkinchi bir ma'nosi o'sha ikkinchi baytida keladigan ko'zim qarosida mardim kibi vatan qilg'il degan o'sha insoniylikni ko'zimni qorachig'ida, ya'ni ko'zni qorachig'ini shu mardum deb nima qilinadi. Shu o'rnashkimki, shu o'zimni mana shu butun vujudimni mana shu ko'zim qorachig'ida inson, ya'ni o'sha insoniylikni o'zingga vatan qilib olgan mana shu ta'riflanadi. Bizda masalan shu klassikaga, milliy an'anaviy jozibaga qiziquvchilar juda ham ko'p xalqimiz orasida, ayniqsa yosh orasida. Masalan, men o'zim mana shu mana qariyb 30 yilga yaqinlashyapti, xudo xolisa har doim jonli konsertlar beraman, ayniqsa viloyatlarda chekka-chekka bir qishloqlarga borib mana konsertlar, yaqinda mana Navro'z oldidan konsertlar Andijon viloyatimizda o'zimiz borib konsertlar berib keldik. Shunaqangi qiziqish mana estrada yo'nalishda ham milliy estrada yo'nalishdan bir ikki ashulalar nima qilganman, lekin u bundan bilasizmi qanchalik shu mukammal mana shu klassik ashulalarni ijro qilsam tili eshitishadi, baribir shuni talab qilishadi yosh yigitlar, yosh qizlar.
Maktabdagi adabiyot o'qituvchimiz bir kuni sinfga dutor olib kirdi. Xazon supoqiga, ey bog'bon emas moni, bu bog' tomiga gar ignadan tikan qilg'il. Ey yorey, voy voy ey deya tingir tingir qilib kuylar ekan, o'qituvchimiz birdan to'xtab bizni deraza oldiga chorladi. Maktab derazasidan qo'shni cholning shaftolizor bog'i ko'rinib turar edi. Bog' atrofidagi devor ustiga tikan janganlar va qirrali shisha siniqlari tikilgan edi. Qarang dedi o'qituvchimiz, bu bog'ni bog'boni sizga o'xshagan shumtakalar oshib o'tmasin deya devor ustiga tikanlar qo'yibdi. Ammo erta-indin xazon sipohi kelsa, bu ignalar sira to'siq bo'la olmaydi. G'azal marosini tushundingizlarmi dedi o'qituvchimiz. O'qituvchimiz bu gapni aytganda sentyabr oyi edi. Oradan 2 oy o'tib bog'ni zafaron holda ko'rib Navoiy g'azalini yana bir bor tushundim. Vaqt o'tib men bu misralarni ichimda takrorlab yurdim. Bu kadar haqidagi muhim falsafa edi. Mustabidlar o'z saroy devorini qanchalik qalin qilishsa ham, bu devor o'lim elchilari uchun chikora. Yana qo'shiqqa qaytamiz. Bu qo'shiqni Murojaat Yo'lchiyevga qadar ko'plar aytdi. Ammo aynan Murojaat uchun bu qo'shiq tashrif qog'ozi bo'la oldi.
Endi bilasizmi, masalan Murojaat ashulasini bertapam aytgan bo'lsalar, mana ushoq ashulasini Yunus Razabiy o'zlari nima qilganlar, ulardan oldin ham ustoz san'atkorlar ijro etishgan. Lekin mana bu ushoq ashulasini ayol ovozni hech kim ijro qilmagan edi. Ayol xonandalar hech qaysi shu paytgacha ijro qilmagan mangacha ushoq ashulasini. Faqat erkak hofizlar tomonidan ijro qilingan bo'lgani uchun hamma bu erkaklar ijro qiladigan, erkak ovozlar ijro qiladigan ashulalar degan bir shov-shuv bo'lib ketdi. Bu o'zini yangi bir ovozni, yangi bir ijro uslubiga ega bo'lgan bir xonanda o'zini egasini topdi, ashula o'z egasini yana topdi. Ya'ni yangitdan bir dunyoga kelgandek bo'ldi degan bir fikrlar bo'lgan. Albatta u Berta Davidova davrida o'zlari mashhur shunaqa mashhurlik nasi bu davr bo'lib bo'lgan.
1994-yil Berlindagi bir kutubxonada Murojaat Yo'lchiyevaning
qora ko'zim ashulasini kuylaganiga guvoh bo'lganman. O'shanda mustahkam qilib qurilgan nemis oynalari ham munojotning ovozidan zirillab ketgan edi. Ashullar nimasi bilan bizni jalb qiladi? Ovoz zarbidan hosil bo'lgan estetika bizni lol qoldiradigan omilmi?
Bu haqiqatan bu ovoz ilohiy berilgan bir har bir insonga bir ne'mat. Alloh tomonidan berilgan bir buyuk bir ne'mat deb bilaman-da. Masalan, o'sha to'ychi hofizlarga, mulotochi Toshmahamedovmi, boshqa mana ustoz san'atkorlarimiz, Jo'rahat Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar masalan deymiz, o'sha Yunus Razabiylar hammalariga bu ovoz shu ilohiy bir berilgan. Endi keyin bu ijro qilinganda o'shunday bu kuchga ega bo'lgan mana shunday ovoz sohibi bor insonlar ijro paytida o'sha o'zligini unutadi. Shu ijroga berilib ketadi. O'zini shu musiqa san'ati ashullar bilan shu ovozini tinglovchiga yetkazib beradi. Xuddi bir mana shunday bir nima bo'ladiki, mana masalan men o'zim ham ijro qilgan paytimda bir ekstaz deymiz, mana ekstazga tushish hollari ham bo'ladi. Qandaydir o'zingiz sezmagan holda shu berilib ketasiz. O'sha butun vujudingiz bilan shu harakatga keladi, shu ovozni. Bu bir dunyo masalan chiqib ketgandek bo'ladi, bir koinotga yuborilgandek, yo'naltirilgandek bo'ladi.
Munojot Yo'lchi va Toshkentdagi shifoxonada muolaja olayotib biz bilan suhbatlashmoqda. Tanish qo'shiqlar sahifasidagi an'anaga ko'ra suhbatdoshimizdan qaro ko'zim ashurlasini ilk misralarini xirgoya qilib bermaysizmi deb iltimos qilgan bo'ldik.
Endi bu o'sha pardadan bo'lmay qolishi mumkin. Xo'p, men lekin sal tomog'imda bir menda davolanish jarayonida ozgina ovozimga ta'sir qilib shamollashma bo'lib turibdi. Harakat qilaman endi.
Mayli, xo'p, ozgina bir
qaro ko'zim kelin mardim qaro ko'zim kelin mardim lig'im qilg'iley ko'zim qaro sida mardim kibi vatan bo'ladimi?
Rahmat Murojatxon ovozingizga. Ya'ni turkcha aytadi ovozingizga sog'lik dedi. Shunaqa bizda yo'q naqa narsa. Lekin shu o'rniga keldi hozir so'z. Murojat Yo'lchiyeva kuylayotgan bu so'zlarda, bu nolishda umr armonlari, nadomatlari, yig'lash, siqtash, yo'qotishlar, istiroblari jam bo'lganday. Navoiy anjumani shavqi jon aro tussang, aning boshoqlik o'qin shami anjuman qilg'il.
Qara Yeah.